Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3/7/2024 թվականի փետրվարի 6-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի բահման ամսվա 17-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Շողի Քեչեշյանն ու Արթին Ալևերդյանը, այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Ինչպես միշտ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը ժամը 20-ին կհորթենք լուրեր։ Լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որը ներկայացնում է ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարկարյանի տեսակետները միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա մար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությունը կանձնենք 7 ուրանք հաղորդաշարի հերթական մասը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք Պոդքաստ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության ձևավորման պատմությունը խորագրով։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
سورة عصر هنون وغرمات يبارقو تستطو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթն իր այսօրվա համարում գրել է Իրանի ժողովրդի եւ իշխանությունների ջանքերով իրականացված իսլամական հեղափոխության տնտեսական ծառայություններն ու առաջընթացը Իրանի ժողովրդի ներկայացնելու համար անհրաժեշտ են մի քանի հատոր գրքեր, քանի որ այն ներառում է բնակչության 95%-ին գազամատակարարումից մինչև գյուղատնտեսական արտադրանքների 400%-անոց ավելացում։ Իսկ Վաթան Էմրուզորաթերթը անդրադարձել է Ալաքսա փոթորկի հետևանքներին, Իսրայելի անվտանգության ղեկավարների անկմանը։ Իսրայելի խորհրդարանի Քնեսեթի ներքին անվտանգության հանձնաժողովի ղեկավար Ցվիկա Ֆոգելը 3 Մաարիվ թերթին ասել է, որ չի հավատում, որ անվտանգության և ռազմական ինստիտուտները այդքան անպատասխանատու և անարդյունավետ են իրենց դրսևորել հոկտեմբերի 7-ին, Ալաքսա փոթորկի գործողության օրը։ Նա ասաց, որ նախընտրում է մտածել, որ Իսրայելի ներսում ինչ-որ մարդիկ օգնել են Համասին։ Իսրայելական այս պաշտոնյաններն ու շրջանակները եւս նման իրավիճակի մեջ են, ապշած ու հարցերով լի։ Այդ տարօրինակ ու յուրահատուկ գործողությունից անցել է ավելի քան 4 ամիս, եւ իսրայելցիները դեռևս ոչ մի գաղափար չունեն կատարվածը արդարացնելու համար, գրել է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը։ Բայդենը փորձում է խուսափել անկարողության խարանից դիմադրության վրա ձախողված հարցակումներով, կարդում եմ Իրան օրաթերթում։ Միջազգային հարցերով փորձագետ դոկտոր Աբեդ Ակբարին Իրաքի և Սիրիայի վրա Միացյալ Նահանգների վերջին հարցակումների ասպեկտների ուսումնասիրության կապակցությամբ ասել է, երբ հարցակումից մեկ ժամ առաջ CENTCOM-ի ներկայացուցիչն ասում է, որ մենք ուզում ենք հարցակումները սկսել մեկ ժամ անց, նման ծանոցումը նշանակում է, որ մենք պատրաստվում ենք հարվածել, դուք նույնպես տեղյակ եղեք, որպեսի տարհանեք այս բազաները և ի վերջո մեզ ոչինչ չպատահի։ Նա հավելեց, մենք պետք է գիտակցենք, որ վերջին պատերազմը և ամերիկյան այս վերջին ռազմական հարցակումը տեղի է ունենում ընտրությունների տարում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսրայելի հետ որոշ երկրների մերձեցումը վնաս է պատճառել Իրանի ժողովրդին, ասել է նախագահ Ռայսի։ Ցանկացած օգնություն, որն անհրաժեշտ կլինի Հայաստանին հետագա զարգացման համար, պատրաստ ենք տրամադրել, ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը։ Իրանը դատապարտել է Միացյալ Նահանգների ռազմական հարձակումները Իրաքի և Սիրիայի վրա։ Իրանի ազատ գոտիներում ներքին և օտարերկրյա ներդրումների պահանջարկն ավելացել է։ Կայացել է Մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորման մեղադրանքներն ու հանցագործությունները քննող դատարանի 10-րդ նիստը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը սիունիստական ռեժիմից երկրներին հեռացնելը համարել է Իսլամական Հանրապետության հիմնարար քաղաքականություններից մեկը, ասելով. Որոշ իսլամական երկրների կողմից այս քաղաքականության անտեսումը մեծ վնասներ է պատճառել մուսուլման ժողովրդին։ Երկուշաբթի օրը Սուդանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ալի Ալ-Սադեղ Ալիի հանդիպմանը, նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հովանավորում է Սուդանում ուժեղ կառավարության ստեղծումն ու այս երկրի տարածքային ամբողջականությունը, Իրանի նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին ողջունել է Թեհրան-Խարթում հարաբերությունները վերականգնելու Սուդանի խնդրանքը, և այն համարել կորցրած հնարավորությունների վերագտնման և նոր հնարավորությունները ստեղծելու հիմք։ Նշելով, որ սիունիստական հանցավոր ռեժիմը, որը մշտապես ձգտել է խռովություն և դավադրությունը ստեղծելով, խափանել մուսուլմանների երթը, երբեք չի կարող լինել իսլամական երկրների բարեկամը և շահագրգռված լինել մահմեդական ազգերի առաջընթացով և զարգացմամբ, Իրանի նախագահ Ռայսին ասել է. Որոշ իսլամական երկրների գործողությունները սիունիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում հակասում են այդ երկրների ինքնությանն ու բնույթին։ Այս հանդիպմանը Սուդանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարը Խարթումի պատրաստակամությունն է հայտնել Թեհրանի հետ դիվանագիտական և քաղաքական հարաբերությունները վերականգնելու հարցով։
Իրանի նախագահն անդրադառնալով ազատ գոտիների հետ կապված օրենքների հաստատումից հետո անցած երկար ժամանակին եւ այդ գոտիների գործունեության համար այդ օրենքներից բխող որոշ սահմանափակումներին հարկ է համարել վերանայել գործող օրենքները։ Անցյալի մտահոգությունները փարատելու եւ ազատ ու հատուկ տնտեսական գոտիներում արտադրության եւ արտահանման վրա ուշադրություն դարձնելու համար անհրաժեշտ է համապարփակ օրինագիծ մշակել այդ գոտիներում առկա բոլոր խոչընդոտների վերաբերյալ եւ այդ խնդիրների լուծումները ներառել համապատասխան պատասխանատուների աշխատանքային առաջնահերթությունների շրջանակում, ասել է Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին։ Իսկ նա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն երեքշաբթի առավոտյան նախագահ Ռայսին Իրանի ազատ եւ հատուկ գոտիների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ տեսակոնֆերանսի միջոցով շահագործման է հանձնել Արասի, Անզալի, Արվանդի, Մակուի եւ Չաբահարի ազատ գոտիներում արտադրական, արդյունաբերական, գյուղատնտեսական եւ զբոսաշրջային տարբեր նախագծերը 14,000 միլիարդ թումանի արժեղությամբ։ Անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ ազատ գոտիների հետ կապված օրենքների հաստատումից անցել է երկար ժամանակ եւ ազատ գոտիների գործունեության համար այդ օրենքներից բխող որոշ սահմանափակումներին Ռայսին անհրաժեշտ համարեց վերանայել գործող օրենքները, հավելելով, այժմ, երբ ազատ գոտիների նկատմամբ մոտեցումը կենտրոնացած է նախկին մտահոգությունները փարատելու վրա, կապված ազատ գոտիների գործունեությանը առնչվող որոշ վնասների, այդ թվում ապրանքների մաքսանենգության եւ անխնա ներկրման, ինչպես նաեւ արտադրության արտահանման վրա ուշադրություն դարձնելու հետ, անհրաժեշտ է մշակել համապարփակ օրինագիծ այդ գոտիներում առկա բոլոր խոչընդոտների վերանայման վերաբերյալ եւ այդ խնդիրների լուծումները ներառել համապատասխան պատասխանատուների աշխատանքային առաջնահերթությունների շրջանակում։
Իրանի նախագահի խորհրդական եւ ազատ գոտիների գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է, անցած տարվա ընթացքում ունեցել ենք ազատ գոտիներում ներդրումների 2244 հայտ, որոնց արժեքը ներքին ներդրողների համար կազմել է 740,000 միլիարդ թուման, իսկ օտարերկրյա ներդրողների համար 2.2 միլիարդ եվրո։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի խորհրդական եւ ազատ ու հատուկ տնտեսական գոտիների գերագույն խորհրդի քարտուղար Հոջաթոլլա Աբդուլմալեկին իրնա լրատվական գործակալության հետ ծում ասել է. Արտադրության ցածր արժեքը, համապատասխան ենթակառուցվածքները, համապատասխան մուտքը համաշխարհային շուկաներ, ավելի դիյուրին օրենքների եւ հարկային ու մաքսային արտոնությունների բերումով դիյուրին բիզնես վարելը Իրանում ներդրումների դրական հատկանիշներից են։ Իրանի նախագահի խորհրդականը նաեւ ընդգծելով, որ ազատ գոտիների ներդրումային հնարավորությունները 10%-ից ավելի չեն օգտագործվել, ասել է. Ներդրումային պայմանների մեղմացումը նոր է սկսվել եւ ներդրողներին ոսկե հնարավորություններ են ձեռնվել, որպեսզի ազատ եւ հատուկ տնտեսական գոտիները դառնան այն անհատների նպատակները, որոնք ցանկանում են ներդրում կատարել։ Իրանի ազատ եւ հատուկ տնտեսական գոտիների գերագույն խորհրդի քարտուղար հավելել է. Մենք կարծում ենք, որ ազատ գոտիների տրամաբանության եւ տեսության համաձայն ազատ գոտիների մեկնակետից դեպի նպատակակետ ներմուծումն ու արտահանումը պետք է իրականացվի առանց արգելքների եւ սահմանափակումների։
Հայաստանի եւ Իրանի ընդհանուր սահմանը եղել է ամենաանվտանգը եւ երաշխիք է հանդիսացել երկուստեք ընդլայնվող կապերի ու շփումների, ինչպես նաև երկու ժողովուրդների բարեկեցության ու բարօրության համար, ուստի Թեհրանն իր քայլերով ցույց է տվել, որ կտրականապես չի հանդուրժի որևէ աշխարհակաղակական փոփոխություն այս տարածաշրջանում։ Այդ կարծիքը փորձագետների ու լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Իրանն այսօր վարում է ամենաանկախ ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը, և տարածաշրջանում ոչ մի հավասարում չի կարող լուծվել առանց նրա։ Մեր երկիրը տարածաշրջանի ճգնաժամերի ու հիմնախնդիրների լուծման մաս է կազմում, չնայած վերջին 45 տարիներին Իրանի դեմ գործադրված ճնշումներին ու դավադրություններին մեր երկիրն ունեցել է զգալի ձեռքբերումներ և ի հեճուկս մեր դեմ կիրառված պատժամիջոցների գրանցել է ակնառու առաջընթաց բոլոր ոլորտներում, ասել է Սոբհանին։ Դեսպանի բնորոշմամբ Իրանը տարածաշրջանի երկրների հետ վարում է հավասարակշռված քաղաքականություն, որում հատկապես հարևան պետությունները ունեն առանձնահատուկ տեղ, մասնավորապես Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունները հաստատման օրվանից մինչ այժմ զարգացել են հետևողականորեն։ երկու պետությունների միջև արևտատնտեսական կապերի ու ապրանքաշրջանառության ծավալներն արձանագրել են կայուն առաջընթաց, ամրապնդելով փոխգործակցությունը հատկապես տնտեսության ու ենթակառուցվածքների ոլորտում։ Իրանի և Հայաստանի ժողովուրդները մշտապես թե ուրախության, թե տխրության օրերին եղել են կողք կողքի։ Իրանն այսօր էլ աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը և նախկինի պես պատրաստ է իր ողջ կարողությունները ծառայեցնել փոխգործակցության զարգացմանը, ասել է Իրանի դեսպանը Հայաստանը։
Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարկարյանը նշում է. Միաբևեր աշխարակարգն այլևս լինել չի կարող։ Այս թեմայի շուրջ ներկայացնում ենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։ Լսենք միասին։
Տևական ժամանակ այս պետությունների միջև փոխհարաբերությունները չեն ընթանում միջազգային հարաբերություններում օրենքի փոխգործակցության վրա հիմնված ընդհանուր առմամբ ընդունելի և վաղուց բանակցված կանոնների հիման վրա, նկատում է ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարկարյանը։ Նրա խոսքով դա առավել ցայտուն արդեն իսկ դրսևորվեց ուկրաինական պատերազմում։
Իրականում այսօր աշխարհում տեղի են ունենում այնպիսի վերադասավորումներ, որոնք միտված են աշխարհակարգում նոր օրենքներ սահմանելու։ Միաբևեր աշխարհակարգը այլևս կարծում եմ լինել չի կարող։
Բազմաբևեր աշխարհակարգն էլ փորձագետի դիտարկմամբ իր մեջ սկսում է ներառել տարբեր մեխանիզմներ ու տարբեր կառուցվածքներ։
Կառուցվածքներից մեկը կարող է դիտարկվել նաև Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան համագործակցային ձևաչափը։
Այս համատեքստում էլ փորձագետը դիտարկում է աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձերը։ Կհանգեցնեն այդ ամենի երրորդ համաշխարհային պատերազմի ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարկարյանն ասում է, որի սյուբյեկտիվ կարծիքով այդ պատերազմը վաղուց է սկսվել, պարզապես ոչ այն ձևով, որը գիտենք պատմությունից։ Փորձագետը նկատում է, որ այդ առումով գործիքները փոխվել են, տնտեսական պատժամիջոցներ են օրինակ հիմա կիրառվում, հիբրիդային եղանակով պատերազմներ եւ այլն, որքանով այդ ամենը կվերաճի դեմ առ դեմ արճակատման, դժվար ասել։ Ըստ փորձագետի, սակայն մի բան այսօր շատ հստակ է ու տեսանելի. միջազգային ոչ մի կառույց իր գործառույթներն այսօր չի կարողանում իրականացնել։
Այն, որ այսօր արդեն իրավիճակ այնքան է շիկացած, որ անհրաժեշտ է վերանայել առասարակ միջազգային կառուցակարգերը, սա փաստ է։
Փորձագետը նկատում է, որ աշխարհակարգերը ըստ էության ձևավորվեցին հենց համաշխարհային պատերազմներից հետո, այսօր սակայն ըստ նրա դժվար է պատկերացնել, որ նույն գործընթացը կարող է լինել, այսպես ասած, այդ տրադիցիոն պատերազմի միջոցով։
Աշխարհը այսօր ունի մի շատ կարևոր զսպման միջոց, դա միջուկային զենքն է։ Այսինքն այսօր բոլորին էլ պարզ է, որ այն պետությունները, որոնք մեկը մյուսից դժգոհ են և որոնք հայտ են ներկայացնում գլոբալ աշխարհակարգում կանոններ թելադրելու, դրանք մեծ մասամբ տիրապետում են միջուկային կարողությունների։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այստեղ ոչ այնքան մենք պետք է խոսենք այն մասին, որ կլինի պատերազմ, որից հետո միջազգային կառուցակարգերը կվերանայվեն, այլ այն մասին, որ ինչքանով հնարավոր կլինի նստել բանակցային սեղանի շուրջ։
Միաժամանակ ըստ փորձագետի իրավիճակն այնքան է շիկացել, որ զսպման միջոցները գործուն չեն, ուստի սեղանի շուրջ նստելը ցանկալի է բոլորի համար։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայդիրավանին անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարեց։ Իրանը խստորեն դատապարտում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական հարձակումները Իրաքի և Սիրիայի վրա։ Միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգ խորագրող անվտանգության խորհրդի նիստում Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայդիրավանին Սիրիայի և Իրաքի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումների մասին ասել է. Ամերիկայի ռազմական գործողությունը անօրինական է և չարդարացված և ակնհայտորեն խախտում է միջազգային իրավունքի նորմերն ու հիմնարար սկզբունքները, հատկապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետը, ինչպես նաև Իրաքի և Սիրիայի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և քաղաքական անկախության բացահայտ խախտում է։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն պետք է հարգեն Իրաքի կառավարության որոշումը դադարեցնել ռազմական ներկայությունը և դուրս բերել ուժերն այդ երկրից։ Իրավանին ասել է. Այն պնդումները, թե Իրաքում եւ Սիրիայում Իրանի բազաները հարձակման են ենթարկվել անհիմնեն եւ նման պնդումները արվում են Ամերիկայի ագրեսիվ գործողություններից ուշադրությունը շեղելու համար։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն ասել է, Իրանը երբեք չի ձգտել Միացյալ Նահանգների հետ իր տարաձայնությունները ներքաշել Իրաքի տարածք եւ հավատարիմ է Իրաքի անկախությանը, ազգային ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Դա է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնական դիրքորոշումը։
Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի անվան դատական համալիրում դատավոր դեղանի նախագահությամբ տարբեր լրատվամիջոցների լրագրողների եւ ներկայացուցիչների ներկայությամբ տեղի ունեցած Մոնաֆեղի նահավեկչական խմբավորման անդամների մեղադրանքները քննող դատարանի 10-րդ նիստում անդրադարձ է կատարվել մարդկության եւ Իրանի ազնիվ ժողովրդի դեմ Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման հանցագործությունների, վայրագությունների ու ցեղասպանությունների մի մասին։ Այս կապակցությամբ այս դատարանի նախորդ 9 նիստերում մեղադրյալների մեղադրական ակտն ընթերցվել էր դատախազի ներկայացուցիչի կողմից, իսկ 10-րդ նիստում քննարկվել են մեղադրյալների, պաշտպանների եւ նահատակների ընտանիքների ցուցմունքները։ Այս հաղորդման համաձայն Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման հանցագործությունները քննող դատարանի 10-րդ նիստում հնչել են հայցվորների հայտարարությունները եւ դատավոր դեղանի հայտարարության համաձայն հաջորդ նիստում կշարունակվի գործի քննումը։ Դատական նիստին բացի ահաբեկչության զոհերի մի խումբ ընտանիքներից դատարանում ներկա էին նաեւ 1980-ականներին ահաբեկիչների գործած սարսափելի հանցանքների ականատեսները։ Այս գործում ընդգրկված են 104 իրական եւ 1 իրավական մեղադրյալներ Մոնաֆեղի խմբավորման կազմակերպությունից։ Ահաբեկչական խմբավորումը, որը ստեղծվել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տապալելու նպատակով, սպանել է Իրանի ավելի քան 17,000 քաղաքացիների եւ երկրի պաշտոնյաների։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով գլխավոր հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը նախազգուշացրել է ՄԱԿ-ի Պաղեստինյան փախստականների օգնության եւ աշխատանքի գործակալության ԱՆՌՈԱ բյուջեի կրճատման կապակցությամբ եւ այն անվանել է վտանգավոր եւ սպառնալի տարածաշրջանի կայունության համար։ Ինչպես հաղորդում է Եռնալ լրատվական գործակալությունը, երկու շաբթի օրը Բորելը Եվրամիության պաշտոնական կայքում գրել է. ԱՆՌՈԱ-ի հիմնարար դերը գազային բնակչությանը օգնություն տրամադրելու հարցում երբեք չպետք է անտեսվի, բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Անվտանգության խորհրդի նիստը եւ Արևմտյան Ասիայում կատարած հարցակումների համար Միացյալ Նահանգներին ու Բրիտանիային փախարակել այս թեմայի շուրջ ելնելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Երկու շաբթի փետրվարի 5-ի երեկոյան տեղի ունեցավ Իրաքի եւ Սիրիայի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումների հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ռոսմարի Դի Կարլոն նախազգուշացրեց տարածաշրջանային հակամարտությունների հետևանքով հումանիտար եւ տնտեսական բարձր ծախսերի կապակցությամբ։ Կարևորն այն է, որ անվտանգության խորհրդի նիստը վերածվեց Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի միլիտարիստական գործողությունների դեմ ուղված կոշտ քննադատության ասպարեզի, հատկապես Յեմենի, ինչպես նաեւ Իրաքի եւ Սիրիայի վրա Միացյալ Նահանգների լայնածավալ հարձակումների պատճառով։ Ամերիկացի եւ բրիտանացի ներկայացուցիչները այս հանդիպմանը աջակցեցին Յեմենի, Իրաքի եւ Սիրիայի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումներին եւ արդարացնելով այդ հարձակումները կրկնեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ իրենց հակաիրանական հայտարարությունները։ ՄԱԿ-ում Բրիտանիայի դեսպան եւ մշտական ներկայացուցիչ Բարբարա Վուդ Ուորդը հայտարարել է. «Կարմիր ծովը մեր գործողությունների նպատակը մարդկային կյանքեր փրկելն է եւ միջազգային նավագնացության ազատությունը պաշտպանելը»։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան եւ ներկայացուցիչի տեղակալ Ռոբերտ Վուդը չանդրադառնալով մերձավոր արևելքում եւ Գազայում Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվող սպանություններին, Իրաքի եւ Սիրիայի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումների նպատակի վերաբերյալ հայտարարել է։ «Մեր նպատակը ամերիկացիներին պաշտպանելն է Յեմենի վրա, մեր հարձակումները նաեւ պատասխան են Կարմիր ծովում նավերի վրա Հութինների, նույն ինքը Յեմենի Անսարուլլահի հարձակումներին»։ Վաշինգտոնն ու Լոնդոնն այն դեպքում են զուր ջանքեր գործադրում Կարմիր ծովու միջազգային նավագնացությունը պաշտպանելու պատրվակով Յեմենի դեմ օթային եւ հրթիրային հարցակումները, Իրաքի եւ Սիրիայի ինքնիշխանության խախտումը եւ մարդկային զոհեր պատճառելն արդարացնելու համար Երբ Իրաքի և Սիրիայի կառավարությունները բազմիցս Միացյալ Նահանգներից պահանջել են դուրս բերել ամերիկյան զորքերը այս երկու երկրներից։ Բացի այդ, Իլիպի դեմ պայքարի պատրվակով 2014 թվականից Սիրիայի մի քանի շրջաններում տեղակայված Միացյալ Նահանգներն ոչ միայն գողանում է սիրիական նավթը այդ երկրի նավթահանքերից, այլև տարբեր պատրվակներով բազմիցս հարձակվել է Սիրիայում դիմադրության ուժերի վրա։ Այդ իսկ պատճառով ՄԱԿ-ում Սիրիայի ներկայացուցիչը անվտանգության խորհրդի նիստում, անդրադառնալով մեծ թվով մարդկանց նահատակվելուն և վիրավորվելուն, ինչպես նաև Սիրիայում պատմական վայրերի ավերմանը ասել է. «Մենք անվտանգության խորհրդին կոչ ենք անում կատարել իր պարտականությունները կապված Սիրիայի ինքնիշխանության դեմ Միացյալ Նահանգների միջազգային օրենքների խախտման հետ»։ Ինչ վերաբերում է Իրաքին, 2020 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի օդանավակայանում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոց ստորաբաժանման հրամանատար նահատակ գեներալ Սոլեյմանի և Հաշտալ Շաբի փոխհրամանատար Աբու Մահդի Ալ-Մուհանդեսի և նրանց ուղեկիցների սպանությունից հետո Իրաքի խորհրդարանը նույն թվականի հունվարի 5-ին քվեարկել է Իլիպի դեմ կոալիցիոն ուժերի, այդ թվում ամերիկյան ուժերի դուրսբերման օկտին։ Թերևս վերջերս տեղեկություններ են հրապարակվել Իրաքից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման վերաբերյալ իրաքցի և ամերիկացի պաշտոնյաների միջև բանակցությունների մեկնարկի մասին։ Բայդենի կառավարությունը որևէ նշան ցույց չի տվել այդ հարցը կյանքի կոչելու իր մտադրության մասին։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների հարձակումներին ՄԱԿ-ում Իրաքի ներկայացուցիչն ասել է. «Մենք դատապարտում ենք կեղծ և անտրամաբանական պատրվակներով Իրաքի տարածքի վրա ցանկացած հարձակում»։ Մերձավոր արևելքի ճգնաժամերը կապված են միմյանց, մենք զգուշացրել ենք տարածաշրջանում հակամարտության ընդլայնման կապակցությամբ»։ Այսպիսով շարունակելով իր անօրինական ներկայությունը Իրաքում և Սիրիայում Միացյալ Նահանգները միայն անկայունություն և քաոս առաջացրել արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, իսկ այժմ Բրիտանիայի համագործակցությամբ կրկնակի հարձակումներ կատարելով Յեմենի վրա աննախադեպ լարվածություն է առաջացրել Կարմիր ծովում և Բաբ ալ-Մանդաբի նեղուցում։ Հանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում 7 ուրանք հաղորդաշարի հերթական համարը։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում շարունակելով նախորդ շաբաթ սկսած մեր զրույցը կներկայացնենք ազերիական երաժշտությունը։
Բարեկամներ, նախ առաջարկում ենք լսել Օրթա Մուհամմաս գեղեցիկ երգը Աշուղ Ռասուլ Ղորբանի կատարմամբ։ Ռասուլ Ղորբանի կատարմամբ լսեցիք Օրթա Մուհամմաս երգը։ Հանգուցյալ Աշոտ Ռասուլ Ղորբանին, ով երկրպագունների շրջանում հայտնի էր որպես Դադե Մականունով, Իրանի ամենահայտնի աշուղներից էր, ով կյանքից հեռացավ 2015 թվականին։
Իրանում ժողովրդական երաժշտության տեսակների մեջ կարելի է տեսնել, Գարնան եղանակն ունի իր հատուկ երաժշտությունն ու սովորույթները։ Գարնանը ազարյախոսները թակամչի երաժշտությամբ խոստանում են նոր տարվա և Գարնան գալուստը և նրան առանձնահատուկ մթնոլորտ են հաղորդում քաղաքներին ու հատկապես գյուղերին։ Թակամ ազարի լեզում նշանակում է արու այծ։ Իրականում թակամը թակամ գարդանի ծեսի հիմնական առանցքն է։ Թակամչիները կամ թակագարդանները կրում են իրենց հատուկ տարազները և ձեռքում պահում են գեղեցիկ փայտե տիկնիկ, որը կոչվում է թակամ տիկնիկ։ Այս տիկնիկը, որը այծի տեսքով է, պատրաստված է փայտից և պատված է այծի բրդով, իսկ այն ամրացված է փայտե մակերեսի վրա և շարժական է։ Այս տիկնիկը ձեռքն առնելով թակամչիները երաժշտության ուղեկցությամբ շրջում են փողոցներով և ազարի լեզվով մանաստեղծություններ արտասանելով և թակամ տիկնիկը շարժելով ավետում են Գարնան ու Նովրուզի գալուստը, իսկ մարդիկ նաև նրանց նվերներ են տալիս։
Թակամչիները երեխաներին և դերահասներին խրախուսում են լինել բնության ուղեկիցը և հարգել բնությունը և լավ ու բարի վերաբերմունք ունենալ նրա նկատմամբ։ Փաստորեն, թակամգյարդանին համարվում է մշակութային կարևոր ուսուցումներ փոխանցող ծես։ Այն ինչ որ կերպ ցույց է տալիս բարություն, մարդասիրություն, առատաձեռնություն, ներողամտություն և հարգանք այս տիկնիկային ներկայացման շրջանակում։ Այժմ միասին լսենք թակամչիների երաժշտությունը ազերյախոս մարդկանց շրջանում։
Լեզգինկան ատրպատականի ժողովրդական պարերից է և Ռուսաստանի Դաղստանի բնակչության հիմնական լեզուն։ Այս պարի երաժշտությունը ռիթմիկ է, հուզիչ և թեթև, որը սկսում է դանդաղ ցատկերով, իսկ հետո զարկը մեծանում է և վերջում վերացում արագ ռիթմի։ Լեզգինկա պարի հետ մեկտեղ հնչում են 4-3 նոտա, որը, ինչպես ասում են ազերիների հայտնի բալետն է, որին նվագակցում են զուռնան ու դհոլը։ Ավանդական այս պարը կատարում է տարբեր գույների հատուկ և շատ ոճային հագուստներով։ Այս պարի կատարողները կրում են մինչև ծնկները հասնող փայլուն, երկարաճիտ կոշիկներ և սպիտակ բրդյա գլխարկ, ինչպես նաև թեթև, կիպ վերնաշապիկ և կիպ տաբատ, նրանց հնարավորություն տալու հեշտությամբ կատարել ցանկացած շարժում։
Բարեկամներ, այժմ միասին լսենք այս երաժշտական ժանրից Շանլի Ռաքշի պարի երաժշտությունը։ Ազերիական երաժշտության ոճերից է բազմի ոճը։ Բազմի ոճը եղել է մարդկանց զգացմունքներն արտահայտելու ամենակարևոր միջոցը, անցյալից ի վեր և դեռ մնում է։ Երաժշտության այս ոճի երգերից մի քանիսը լավատեսական երանգ ունեն, իսկ մյուսները տխուր ու վշտով լի։ Առաջին խմբում ընդգրկված են այնպիսի հայտնի երգիչներ, ինչպիսիք են Գոլողլան, Յարբիզե Ղոնախ Գոլջակ, Գոյարիմ Գյալսին, իսկ երկրորդ խմբում Սանդան Մենեյար, Օլմազ եւ Օնո Դեմե Զալիմյար եւ այլն։ Ընդհանրապես բազմի երգերն ավելի բարդ ձևեր ունեն։
Այժմ առաջարկում ենք լսել Գոյարիմ Գյալսին Հուսեյն Զարուհիի կատարմամբ։
Հանգակին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում մամլիտեսության երկրորդ բաժինը։ Իրանական ջավանորաթերթում կարդում ենք. Աղքատությունը փոխում է նույնիսկ մեր գենետիկան։ Թեև այս ոլորտում դեռևս քիչ հետազոտություններ կան, բայց պատկերացնել, որ աղքատության հետևանքները կարող են հաջորդ սերունդներին ժառանգվել բոլոր տեսակի մտավոր և ֆիզիկական խանգարումների տեսքով, կարող է ամբողջությամբ վերափոխել աղքատության դեմ պայքարի քաղաքականության կառուցվածքը։ Անդրադառնանք հայաստանյան լրատվամիջոցներին, news.am-ում կարդում ենք հանրային հերարցակողների խորհուրդը հայտարարություն է տարածել հանրային ռադիո ընկերության տնօրեն Գարեգին Խումարյանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տված հարցազրույցի վերաբերյալ արտահայտած տեսակետների առնչությամբ։ Փաստը, որ հանրային ռադիոյի տնօրենը քննադատում է վարչապետին, ըստ հանրային հերարցակողների խորհրդի, արտառոց ոչինչ չի պարունակում, նույնիսկ առաջին դեպքը չէ եւ որևէ սկզբունքային առարկություն չի կարող ունենալ ժողովրդավարական երկրում, սակայն հանրային լրատվամիջոցների այսպիսի կամայական օգտագործումն առաջացնում է հանրային հերարցակողի խորհրդի տարակուսանքը։ Խորհրդի կարծիքով ռադիո ընկերության տնօրենը առերևույթ չարաշահել է իր լիազորությունները պաշտոնական դիրքը, օգտագործելով հանրային ռադիոյի հեղինակությունը եւ պաշտոնական կայքը սեփական կարծիքը անվիճարկելիորեն ներկայացնելու եւ առավելագույն արձագանք ապահովելու համար։ Իսկ փաստորաթերթում կարդում ենք Փաշինյանն ու Ալիևը կնոմինացվեն որպես խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկրի թեկնածուներ։ Փաստերթը գրում է, ինչպես երևում է, Արևմուտքը հետևողականորեն ցանկանում է հասնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև որևէ փաստաթղթի ստորագրմանը։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մամուլի տեսությունը։ Բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը խորագրով պոդքասթը։ Մնացեք մեզ հետ։
Այս էպիզոդում բարեկամներ անդրադառնալու ենք անկախության իդեալին եւ վերլուծելու ենք սահմանադրական հեղափոխության եւ իսլամական հեղափոխության միջև կապը այս իդեալի տեսանկյունից։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Այժմ ներկայացնելու եմ Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը պոդքասթի 4-րդ էպիզոդը։ Նախորդ էպիզոդում անդրադարձանք սահմանադրական հեղափոխությանը հանգեցնող քաղաքական եւ հասարակական զարգացումներին եւ քննարկեցինք դրանց հաջորդող վերելքներն ու վայրեջքները, հատկապես Փահլավի դինաստիայի առաջին եւ երկրորդ թագավորներ Ռեզաշահի եւ նրա որդու Մոհամմադ Ռեզաշահի ժամանակաշրջաններում եւ մատնանշեցինք հոր եւ որդու օրոք 1905 թվականին իրականացված Իրանի սահմանադրական հեղափոխության բոլոր իդեալները փշրվեցին Փահլավիների բռնապետության անիվների տակ։ 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի պետական հեղաշրջումից հետո, բացի այն, որ Իրանում տիրում էր քաղաքական բռնակալություն եւ օրենքը խախտվում էր տարբեր ձևերով, Մոհամմադ Ռեզա Շահի վարչակարգը լիովին կախված էր Միացյալ Նահանգներից։ Այդ պատճառով 1960-ականների սկզբից ձևավորվեց ժողովրդական բողոքի նոր ալիք ընդդեմ վարչակարգի։ Իմամ Խոմեյնին 1963 թվականից մինչև 1979 թվականը 15 տարվա պայքարի ընթացքում, ինչպես Միշել Ֆուկոն է ասել, ապավինելով ժողովրդական աջակցությանը կարողացավ դատարկ ձեռքերով ծնկի բերել Փահլավի վարչակարգին, որը բոլոր առումներով գտնվում էր իշխանության գագաթնակետին։ Նախորդ էպիզոդում նախ քննարկեցինք այն հարցը, որ Իմամ Խոմեյնին որդեգրելով խիզախ եւ հեղափոխական մոտեցում շահի ռեժիմի ավտորիտար բնույթը կապեց միապետության սկզբունքի հետ եւ պահանջեց վերջ դնել միապետությանը եւ Իրանում հանրապետություն ստեղծել։ Իմամ Խոմեյնի առաջնորդությամբ իսլամական հեղափոխությունը իշխանավորների բռնակալությունը ճնշումը մերժելու հարցում համահունչ էր սահմանադրական հեղափոխությանը, սակայն ի տարբերություն սահմանադրական հեղափոխության այն հատեց միապետության սկզբունքը եւ վերջ դրեց Իրանում 2500 տարվա պատմություն ունեցող այս քաղաքական համակարգին։ Այս էպիզոդում քննարկելու ենք անկախության իդեալը եւ վերլուծելու ենք սահմանադրական հեղափոխության եւ իսլամական հեղափոխության միջև կապը այս իդեալի տեսանկյունից։ Մնացեք մեզ հետ։ Շատ պատմաբաններ իրավացիորեն արտաքին միջամտություններին արձագանքելը եւ անկախություն ձեռք բերելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրելը համարում են որպես Իրանի ժամանակակից քաղաքական զարգացումների կարևոր ասպեկտներից մեկը։ Այս պնդումը անհիմն չէ։ Իրանի ժամանակակից պատմության զարգացումների վերանայումը ցույց է տալիս, որ սահմանադրական հեղափոխության հիմնական աղբյուրը արևմուտքի աստիճանական ազդեցություններ Իրանում եւ արևմուտքի մտավոր մշակութային եւ ռազմական արճակատումը Իրանի կառավարության եւ հասարակության հետ։ Ռուսները երկու պատերազմներում հաղթեցին Իրանին եւ Իրանի կառավարությանը պարտադրեցին Գոլեստանի եւ Թուրքմենչայի նվաստացուցիչ պայմանագրերը։ Այս երկու տխրահրճակ պայմանագրերի հիման վրա Իրանի տարածքի շատ հատվածներ ավերվեցին, իսկ իրանցիների հպարտությունը ոտնահարվեց։ Պատմության մյուս կողմում ռուսների մրցակից Անգլիան, որը 18-րդ դարից ներկա էր Պարսից ծոցում եւ գերիշխում էր Հնդկաստանում, մեծացրեց իր ազդեցությունը Իրանում եւ Ղաջարներին ստիպեց հանձնել Հերաթը եւ 1857 թվականի Փարիզյան տխրահրճակ պայմանագիրը պարտադրել Իրանի կառավարությանը։ Սահմանադրական հեղափոխությունից մոտ 50 տարի առաջ այս իրադարձությունները դժգոհություններ առաջացրին եւ զայրույթի սերմեր ցանեցին ժողովրդի շրջանում։ Այն ժամանակ իրանցիները երկու համաշխարհային տերությունների Ռուսաստանին եւ Բրիտանիային անվանում էին հյուսիսային եւ հարավային հարևաններ, եւ այդ ժամանակից ի վեր Իրանը դարձավ մրցակցության վայր այս երկու գերտերությունների եւ իրենց համաշխարային հեղինակությունը ընդլայնել ցանկացող այլ երկրների միջև եւ օտարերկրյա դեսպանները, մասնավորապես երկու երկրների Ռուսաստանի եւ Բրիտանիայի դեսպաններն ուղղակիորեն միջամտում էին բազմաթիվ որոշումների կայացման, հատկապես պաշտոնյանների նոր պաշտոններում նշանակման կամ նրանց պաշտոնից ազատման գործում։ Այս միջամտությունները ժողովրդի մոտ աստիճանաբար ստեղծեցին այն մտայնությունը, որ Իրանում քաղաքական որոշումներն ունեն երկու թաքնված դերակատարներ, որոնց ձեռքում են բոլոր զարգացումների բանալին, և դա Ռուսաստանի և Բրիտանիայի դեսպաններն են, որոնք մրցում են միմյանց հետ և փող են ծախսում Իրանի ժողովրդի հաշվին։ Իսկ որոշ դեպքերում նրանք փոխզիջման են գնում, և թագավորներին այլ բան չի մնում, քան ենթարկվել նրանց որոշումներին ու հրամաններին, քանի որ նրանց հակառակվելը նշանակում էր կորցնել արքայական գահը։ Երկրի որոշումներին Ռուսաստանի և Բրիտանիայի միջամտության մասին հասարակական կարծիքն անիրատեսական չէր, քանի որ ամեն տարի, երբ կառավարությունը բախվում էր սոցիալական բազայի անկման խնդրին և աճող տնտեսական ճգնաժամին, ձեռք էր մեկնում օտարներին և փորձում արտոնություններ տալով և զիջումների գնալով փոխհատուցել։ Այս միջոցները հատուցում էին կառավարության բյուջեի դեֆիցիտի մի մասը և հատկապես ապահովում պալատականների շռայլությունների հետ կապված ահռելի ծախսերը, բայց փոխարենը խորանում էր կառավարության նկատմամբ ժողովրդի դժգոհությունը, վատատեսությունն ու զայրույթը օտարերկրացիների նկատմամբ։ Սահմանադրական հեղափոխության հաղթանակից մոտ 15 տարի առաջ ծագեց այս արճակատման առաջին կայծը։ Այդ թվականին պայմանագիր կնքվեց Իրանի կառավարության և բրիտանական ռեժի ընկերության միջև, որի համաձայն երկրի ներսում ծխախոտի արգուվաճարքի ու արտասահման արտահանելու ամբողջական մենաշնորհը 50 տարով հանձնվեց այդ ընկերությանը։ Ռեժի բառը նշանակում է պետական կազմակերպություն, որն ստանձնել էր հիմնական ապրանքների մենաշնորհը, ինչպիսիք են ծխախոտը կամ աղը։ Ջերալդ Թալբոտի կազմակերպությունը, որը կնքել էր ռեժի պայմանագիրը Իրանի հետ, այդ պատճառով կոչվել է նաև ծխախոտի ռեժի։ Այս արտոնություն առաջացրեց ժողովրդի հատկապես վաճառականների արձագանքը և հանգեցրեց հանգուցյալ Միրզայե Շիրազի պատմական ֆետվայի հրապարակմանը, որի համաձայն ծխախոտի օգտագործումը հայտարարվում էր որպես պատերազմ իմամ զամանի դեմ, հետևաբար չեղարկվեց պայմանագիրը։ Այս արճակատումը միայն սահմանափակված չէր իշխանության դեմ մարդկանց ընդդիմությամբ, այլ մետաղադրամի մյուս կողմը բրիտանացիներին ընդդիմանալն էր, ովքեր մտադիր էին այս արտոնությամբ վերցնել Իրանի տնտեսության զարգերակը։ Ռոյթերի արտոնությունը այս արտոնություններից ևս մեկն էր, որը հետապնդվում էր նախարարապետ Միրզա Հոսեն Խան Սեփահսալարի օրոք։ Այս համաձայնագրի հիման վրա անգլիացի բարոն Ջուլիոս դե Ռոյթերին թույլատրվել էր հետազոտել, արդյունահանել և շահագործել Իրանի հանքերը երկաթուղու կառուցման դիմաց, սակայն ժողովուրդը այս պայմանագրին դեմ հանդես եկավ և այն արդյունք չունեցավ։ Թե ինչու չեղարկվեց այս պայմանագիրը, պետք է ասել, որ ռուսների սադրանքներն արդյունավետ եղան բրիտանացիների միջամտության և արտոնություններ կորզելու դեմ ժողովրդական զայրույթ առաջացնելու համար։ Բրիտանացիների հետ իրենց մրցակցության պատճառով ռուսները դերակատարություն ունեցան ժողովրդին այս պայմանագրին դեմ տրամադրելու գործում։ Մի խոսքով, ղաջարների օրոք ռուս և բրիտանացի դեսպանների միջամտությունը քաղաքական որոշումներին այնքան համատարած ու ակնհայտ էր, որ օտարների դեմ հակադրությունը դարձավ իշխանության դեմ ժողովրդի բողոքի կարևոր առանցքներից մեկը, հատկապես սահմանադրական հեղափոխության ժամանակ։ Երկրի որոշումների կայացման հարցում օտարերկրացիների միջամտությանը հակադրվելը և այլ կերպ ասած լիակատար քաղաքական անկախություն ձեռք բերելը սահմանադրական հեղափոխության իդեալներից էր։ Սակայն 1905 թվականի սահմանադրական հեղափոխության հաղթանակով այդ միջամտություններին վերջ չտրվեցին։ Ռուսները, որոնք ավելի շատ դժգոհ էին սահմանադրական հեղափոխությունից, քան բրիտանացիները, և ի սկզբանե իրենց դեմ էին արտահայտվել սահմանադրությանը, ձերքերը ծալած չնստեցին։ Նրանք գնդակոծեցին Միլլի Մեջլիսը։ Փոքր բռնակալության ավարտից հետո, այսինքն երբ սահմանադրականները եկան իշխանության, նրանք աջակցեցին գահընկեց արված Մոհամմադ Ալի Շահին և դիրքորոշվեցին սահմանադրականների դեմ։ Երբ Իրանի կառավարությունը ամերիկացի Մորգան Շուստերին նշանակեց ֆինանսական գործերի պատասխանատուն, ռուսները արձագանքեցին և վերջնագիր ներկայացրեցին Իրանի կառավարությանը շուստերին վտարելու համար։ Նրանք պնդեցին փակել երկրորդ խորհրդարանը եւ նույնիսկ գրավեցին Իրանի տարածքը կառավարության վրա ճնշում գործադրելու համար։ Բայց մյուս կողմից Բրիտանիայի կառավարությունը, որը սատարում էր սահմանադրականներին եւ սահմանադրական հեղափոխության իդեալներին, որոշ ժամանակ անց միացավ ռուսներին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի մեկնարկելով նրանք ընդհանուր ճշնամուն Գերմանիային եւ Իտալիային դիմակայելու նպատակով մի կողմ թողեցին իրենց ճշնամությունները եւ միավորվեցին եւ այս գործողության գինը վճարեցին Իրանի ժողովրդի գրպանից։ Այսինքն ի վերջո եղավ այն, որ ռուս-բրիտանական դաշինքի զոհ դարձան սահմանադրական իդեալները, իսկ ավելի լայն մասը շտաբով Իրանի շահերը։ Սահմանադրական հեղափոխության ձախողումը Ռեզախանի իշխանության գալու համար անհրաժեշտ հիմքեր ստեղծեց։ Բրիտանացիների օգնությամբ նա կարողացավ զավթել երկրում քաղաքական իշխանությունը եւ տապալել Ղաջարների դինաստիան։ Թեև Ռեզաշահը իշխանության եկավ բրիտանացիների աջակցությամբ, բայց երբ նացիստները իշխանության եկան Գերմանիայում, նա հակված էր դեպի Հիտլերը, միշտ դեռ Հիտլերին ու նացիստերին ատում էին Իրանի եւ աշխարհի ժողովուրդները, եւ այդ սխալ քաղաքականությունը եւս մեկ անգամ երկու գերտերություններ Բրիտանիայի եւ Ռուսաստանի միջամտության համար ենթահող ստեղծեց Իրանում։ Նրանք միավորվեցին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւ գահընկեց արեցին Ռեզաշահին, երբ նա ուշադրություն չդարձրեց Իրանում Գերմանիայի միջամտությանն ու ազդեցությանը վեճ տալու նրանց վերշնագրին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում դաշնակիցները գրավեցին Իրանը։ Ռեզաշահը հրաժարական տվեց, եւ նրա որդին Մոհամմադ Ռեզան իշխանության եկավ Բրիտանիայի եւ Խորհրդային Միության աջակցությամբ։ Նրանք գրավեցին Իրանը եւ միջամտեցին երկրի բոլոր փոքր ու մեծ գործերին, նույնիսկ պատերազմի ավարտից հետո։ Եվ չնայած նախկինում ստանձնած պարտավորություններին, խորհրդային ուժերը չլքեցին իրանական հողը եւ փորձեցին Իրանի հյուսիսային հատվածից նավթային զիջումներ ստանալ։ Բրիտանացիները նաև նավթի կոնցեսիաներ ձեռք բերեցին Իրանի հարավում Ղաջարների թակավորության օրոք եւ Ռեզաշահի օրոք 60 տարով երկարացեցին իրենց պայմանագիրը։ Նման իրավիճակում 1940-ականներին սկսվեց նավթարդյունաբերության ազգայնացման շարժումը Իրանում օտարների, հատկապես բրիտանացիների ոտքը կտրելու համար, բայց չնայած Մոսադեղի ժողովրդական կառավարության զգալի հաջողություններին, որը ղեկավարում էր այս շարժումը, այն տապալվեց Բրիտանիայի եւ Միացյալ Նահանգների համատեղ հեղաշրջման հետևանքով։ Այնուհետև ամերիկացիներն Իրանում աստիճանաբար զբաղեցրին մյուս երկու գերտերությունների տեղը, իսկ Իրանը դարձավ ամերիկացիների հետնաբակը։ Ամերիկացիները շահին երաշխավորել էին պաշտպանել նրա իշխանությունն ու միապետությունը ժողովրդական դժգոհություններից և խորհրդային միության միջամտությունից, իսկ շահն իրեն համարում էր ԱՄՆ-ի ռազմավարական դաշնակիցը խորհրդային ազդեցության դեմ։ Նա եղել է Միացյալ Նահանգների ծրագրերի իրագործողը և Նիքսոնի նախագահության տարիներին վերածվեց տարածաշրջանի ժանդարմի։ Իրան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների ամրապնդումը և քաղաքական, տնտեսական ու անվտանգության բոլոր հարցերում Միացյալ Նահանգների գերակայության ամրապնդումը խորացրին ժողովրդի դժգոհությունները։ Այս ընթացքում Մոսադեղի ժողովրդական կառավարությունը, որը իշխանության եկավ 1951 թվականին, մտադիր էր անգլիացիների միջամտություններին վեճ դնել Իրանի քաղաքական ու տնտեսական ներքին գործերին։ Նա օգտվեց ապագաղութացման և անկախության համաշխարային ալիքից և որպես քաղաքականության մոդել կիրառեց ոչ արևելք, ոչ արևմուտք կարգախոսը, սակայն 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի պետական հեղաշրջումը թույլ չտվեց նրան վարել այս քաղաքականությունը, թեև այդ քաղաքականությունն ու կարգախոսը գործնականում վերածվեցին համաշխարային ալիքի բազմաթիվ երկրների խորհրդային միությանն ու ԱՄՆ-ին չմիանալու համար։ Եվ արդյունքում ստեղծվեց չմիավորման շարժումը։ 1970-ականներին, երբ Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները հասել էին իրենց ամենաբարձր մակարդակին, Իմամ Խոմեյնին, ստանձնելով ժողովրդական բողոքի ղեկը, հաղթանակի հասցրեց իսլամական հեղափոխությունը։ Բացի ներքին բռնապետությունը մերժելուց, այս հեղափոխությունը լուրջ դիրքորոշում ընդունեց ընդդեմ ցանկացած օտարերկրյա միջամտության։ Իմամ Խոմեյնին կարողացավ իրականացնել ոչ արևելք, ոչ արևմուտք կարգախոսը։ Նա ոչ միայն վեճ դրեց շահի բռնակալությանը, այլև վեճ դրեց Իրանում արտաքին միջամտություններին։ 1964 թվականին նա հստակորեն ասաց. «Ամերիկան ավելի վատն է, քան Բրիտանիան, Բրիտանիան ավելի վատն է, քան Ամերիկան, Խորհրդային Միությունը երկուսից էլ ավելի վատն է, բոլորը բոլորից ավելի վատն են, բոլորը բոլորից ավելի չարան ենք»։ Նա ոչ միայն իր խոսքով, այլև իր գործով ցույց տվեց, որ երկիրը պետք է անկախ լինի, և օտարները չպետք է միջամտեն ժողովրդի ներքին գործերին ու ճակատագրին։ Նա իրականացրեց արտաքին միջամտության ժխտման և քաղաքական անկախության իդեալը, որը ձախողվել էր սահմանադրական հեղափոխության մեջ։ Նա ապացուցեց, որ նույնիսկ երկբևեր միջավայրի գագաթնակետին կարելի է հանձնարու չլինել երկու գերտերություններից որևէ մեկի նկատմամբ, և կառավարությունը ապավինելով ժողովրդին կարող է և պետք է կանգնի իր սեփական ոտքերի վրա։ Բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը պոդքասթի 4-րդ էպիզոդը։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք սոցիալական արդարության իդեալի և սահմանադրական ու իսլամական հեղափոխությունների միջև կապի մասին։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Հարգելի ունկնդիրներ, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներն իսլամական հեղափոխության վերաբերյալ։ Սիրելի բարեկամ, եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, խնդրում ենք այն տարածել ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Առաջիկայում կներկայացնենք պոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Շնորհակալ ենք մեզ հետևելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելված ի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.